čas nám říká 10 hodin 7 minut. Je tu druhá hodina dopoledního vysílání, je jaká je. Daniela Brůhová přivítá pana profesora Miloše Táborského, který je přednostou první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Univerzity Palackého v Olomouci. No a mluvit budeme o poruchách srdečního rytmu. Ano, začínáme rovnou zdravotnickou poradnou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Když se řekne poruchy srdečního rytmu, můžeme to nazvat civilizační chorobou?
Určitě ne civilizační chorobou, protože poruchy srdečního rytmu jsou zaznamenány a datovány dávno před Kristem. Je to problematika, která je samozřejmě stará a můžeme je rozdělit na pomalé poruchy srdečního rytmu, takzvané bradykardie, a na poruchy rytmu rychlého, takzvané tachykardie.
Co je nebezpečnější, pomalé nebo rychlé? Oboje stejné?
Ne, každá ta skupina má své specifické problémy. V oblasti těch bradykardií, čili pomalých poruch srdečního rytmu, jsou to zejména stavy, které jsou spojeny s extrémně nízkou tepovou frekvencí srdce, to znamená, dejme tomu, pod 30 za minutu. Takoví lidé mají opravdu závažné problémy v životě a ta léčba je dneska velmi jednoduchá. Je to běžná kardiostimulace, která má za sebou více než 50 let existence a je to standardní terapie. U těch rychlých je to složitější, protože tam existují i arytmie, které mohou ohrozit toho pacienta jako takového, mohou vést k úmrtí, to jsou zejména komorové arytmie a fibrilace komor. Známe všichni z médií obraz kardiopulmonální resuscitace v terénu. Ano. Dobře k tomu přispěly americké seriály, které edukovaly tak naši populaci, jak se má správně resuscitovat.
No, vy říkáte, že dnešní léčba, dnešní medicína si poradí i s poruchami srdečního rytmu, ať už pomalými nebo rychlými. Je to ovšem identifikovatelné snadno? Například já jako pacient mohu identifikovat, že se jedná o poruchu srdce? Jak to poznám?
Poruchy srdečního rytmu jsou i z pohledu laika poměrně dobře detekovatelné. Každý z nás by si měl umět změřit tep srdeční. Je to jednoduchý hmat na radiální tepnu, kdy na ruce si ji nahmatám a umím spočítat do 60 sekund, kolik tedy úderů srdeční, respektive periferních ozev ucítím a z toho si vypočtu tepovou frekvenci a mohu si ji krásně monitorovat. Poruchám tedy rytmu patří také povědomí o dalších proměnných, které by každý člověk měl mít, a to je výše krevního tlaku, stanovení hladiny celkového cholesterolu a jednotlivých lipidových frakcí, dále by měl vědět o hladině krevního cukru, o genetické zátěži, to znamená, jaká onemocnění se vyskytovala v rodině, protože některá z nich jsou geneticky podmíněná a mohou se tedy objevit v těch následujících generacích. Čili myslím si, že je důležité, abychom řekli našim posluchačům, že prevence nejen v oblasti kardiovaskulární, ale třeba i onkologického dalších je velice důležitá a každý z nás by měl tyto základní informace mít k dispozici a transferovat je pak na svého registrujícího praktického lékaře.
Je nějaký věk, který je kritický právě poruchy srdečního rytmu?
Ano, dá se říct, že naprostá většina poruch srdečního rytmu jsou poruchy vyššího věku. Obecně z těch dvou skupinách, které jsme diskutovali, lze říci, že lidé po 60. roce věku jsou více ohroženi. Nejčastější poruchou rytmu je fibrilace síní. To je nepravidelná aktivita srdečních předsíní, kdy ty síně kmitají velmi nepravidelně vysokou frekvencí, která je v rozsahu tedy 350 až 450 za minutu. A takhle rychlá tepová frekvence se síní, se přenáší na srdeční komory s nějakou formou blokády, takže ta komorová odpověď toho srdíčka je někdy kolem, dejme tomu, 80 až 120 za minutu.
Jakým způsobem se dá tahle rychlá fibrilace síní vrátit zpět k normálu?
Zase je to velmi jednoduché. Podmínkou toho je, abychom byli úspěšní, že ji musíme detekovat včas. Čili čím rychleji ten člověk přichází s tím, že má pocit nepravidelného tepu, tím rychlejší a bezpečnější především je šance na to, že mu vrátíme normální takzvaný sinusový rytmus. Ideální je to provést do 48 hodin od vlastně vzniku prvních příznaků, protože ta doba nám říká, že je to období, kdy je minimalizováno riziko závažné komplikace fibrilace síní, to je tromboembolická komplikace, což znamená prakticky přeloženo, že ten nemocný je v riziku cévní mozkové příhody neboli mozkové mrtvice, anebo periferní embolizace, to znamená v metku do jakékoliv periferní tepny, ať jsou to dolní končetiny, břišní tepny a tak dále.
Do 48 hodin po té události, kdy to srdce
začne kmitat, nepravidelně kmitat,
říkáte, to znamená nějakými léky se to redukuje?
Máme dvě možnosti, tak naprostá většina těch epizod skončí spontánně. Oni prostě, ti lidé je vnímají a najednou prostě přichází konec pravidelný tep, tak to je u většiny lidí, ale to, i to by mělo být momentem pro takové nemocné, protože s tou problematikou mají k lékaři přijít a mají se nechat kompletně vyšetřit, protože ta fibrilace síní není pouze onemocněním srdce jako takového, ale často souvisí s celou řadou dalších onemocnění, ať je to třeba štítná žláza a řada jiných. Tak to je tedy důraz na to nechat se vyšetřit. Pokud ta arytmie trvá delší dobu, máme, jak jsem říkal, dvě možnosti, buď ji narovnat v uvozovkách pomocí léků, takzvaných antiarytmik, kdy tomu nemocnému podáváme určité molekuly s cílem normalizovat srdeční rytmus a současně k tomu podáváme protisrážlivou léčbu, protože tím se snažíme minimalizovat právě riziko té tromboembolické příhody. Další možností, která je legitimní, je kardioverze elektrická, kdy vlastně v krátkodobé analgosedaci za krátkodobého uspání pacienta provádíme elektrickým výbojem přes hrudník normalizaci toho rytmu opět na sinusový rytmus.
To říká pan profesor Miloš Táborský, přednosta první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Hned po písničce se budete moci ptát na všechno, co se týká poruch srdečního rytmu. 22 155 25 25 náš telefon. 22 155 24 24 telefon sem k nám do dvojky Českého rozhlasu a profesor Miloš Táborský je připraven odpovídat na vaše otázky ohledně poruch srdečního rytmu. Dobrý den, přejeme.
Haló?
Ano, slyšíme
vás.
Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Zdeněk z východních Čech. Pane profesore, mám fibrilaci síní už značně další dobu. Prováděli se mi několikrát kardioverzi, jsem po operaci srdce. A momentálně jsem ve stavu, kdy beru varfarin, bral jsem Multak.
Ano.
A teď po sledování denním Holtrem jsme byli panem doktorem na nějaké rozhodnutí k tomu, jestli v tomto pokračovat, protože mám tachykardii teď momentálně, jestli pokračovat v tím Multaku a nebo jestli vysadí a provést kardioverzi, nebo skončit s Multakem a brát beta blokátory, čili jaký by byl váš názor?
Ano, děkuju, to je velice typická situace. Ve vašem případě se ten stav musí posoudit skutečně individuálně. Vy říkáte, že jste po srdeční operaci, předpokládám po kardiochirurgickém výkonu. Měl jste také nahražené srdeční chlopně, nebo jste měl pouze bypassy?
To pouze bypass, ale de facto dvakrát mi prováděli ablaci.
A ta ablace byla prováděna pro diagnózu fibrilace síní, ano?
Ano, ano.
Pokud i po ablaci a dvojnásobně provedené trvá fibrilace síní nadále, já osobně vždycky doporučuji ponechat fibrilace síní, ale držet jich v uvozovkách v přiměřené tepové frekvenci. To je dneska trend, který jednoznačně říká, že osud těchto pacientů je dobrý. To znamená, že bych doporučil vysadit Multak, který prostě v té dlouhodobé terapii se neusvědčil a ideální kombinací v udržení té tepové frekvence je léčba digoxínem a betablokátorem. Současně musíte brát varfarín nebo některé z nových perorálních antikoagulancí k prevenci právě cévní mozkové příhody. Toho se už prostě nezbavíte. Ale ta léčba, o kterou tady diskutujeme, je léčba standardní a akceptovaná.
Dodává profesor Miloš Táborský. My si poslechneme další dotaz. Dobrý den, přejeme. Dvojka Českého rozhlasu.
Halo, dobrý den.
Ano.
Halo, dobrý den. To já?
Jste to vy?
Ano, dobrý den. Tady je posluchačka Irena z východních Čech, respektive Kutnovska. A já vás zdravím a prosím vás, já mám takový problém. Jsem už sice starší, ale někdy se mi stává, že úplně v klidu sedím a najednou cítím po stranách jako krku takový zvláštní větší pnutí a okamžitě to poznám a když si šáhnu na tep, což umím teda docela dobře, tak zjistím, že to mám, když to je méně, tak 90, ale stane se, že někdy i 108 a zase to jako asi za 2 hodiny nebo tak přejde. Nic jsem zatím vůbec nedělala a není to každý den, je třeba potom 2 i 3 dny nebo i déle pauza, ale strašně mě to zneklidňuje a nevím, proč se to stane, když jsem úplně v klidu, ale chci k tomu ještě podotknout, že mám taky zanešenou, jak se to řekne, krkavici na levé straně, už na 90% a na pravo asi na 60% nebo tak a podotýkám, že beru Kopidogrel,
ano.
Ano, teda, ano. A tak jestli se mám to srdíčko dát někde vyšetřit, nebo prostě rozrušuje mě to, no, protože...
Ano, já myslím, že říkáte velice dobrý zase příklad z běžné praxe. Na jedné straně máte významné zúžení obou dvou krkavic a chci se zeptat, nenabízel vám někdo někdy operační řešení, protože přece jenom taková procenta u závěru, která uvádíte, jsou indikována k chirurgickému výkonu. Nenabízel to někdo?
Pane profesore, těch krkavic, operací, ano, no, už asi před rokem, ale mě už je 84 roku a mám ještě taky jiný problémy, taky mám problém se štítnou žlázu.
A to je výborně, to je další zdroj problému, protože to, co udáváte, právě může být fibrilace síní. Souvislost mezi štítnou žlázou, onemocněním karotid a právě tou fibrilací síní se velmi nabízí, čili co bych doporučoval je nechat se podrobně vyšetřit zejména dlouhodobým EKG monitorem, to říká se tomu EKG holter na 24 hodin, děláme i týdenní záznamy a z toho holtera se pak stanoví, zda ty pocity, které udáváte, nejsou v souvislosti s fibrilací síní. To, co udáváte, je trošku nespecifické, může to být také v souvislosti s těmi krkavicemi, které by zasloužily určitě nějakého řešení. U starších pacientů, pokud nejsou indikováni k operaci, máme dneska i alternativu katetrizačního řešení, čili nemusí se operovat, ale katetrizačně se ta karotida rozšíří, ale to závisí samozřejmě na lokalizaci toho uzávěru a na anatomických poměrech a tak dále. Čili první rada je holter, nechat se vyšetřit holtrem a tak dále, detekovat tu arytmii, znovu zvážit jiný způsob řešení té stenózy zúžení krkavice.
Říká profesor Miloš Táborský. Děkujeme za ten dotaz a dovolíte, dáme poslední prostor poslednímu posluchači či posluchačce na dvojce Českého rozhlasu. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady posluchačka z Pardubic.
Dobrý den.
Já vás zeptat, máme příbuzného, jemu bude mu 91 a má teďkom v poslední době má tlak 120 tak na 50, někdy na 80. Má teda rakovinu slinivky, nějaký jako stuhlý klouby nebo tak nějak. Tak jsem se chtěla zeptat, jak myslíte, na jak dlouho to ještě je, nebo...
Myslím si, že tohleta otázka je nesmírně složitá zodpovědět. Vždycky se musí posuzovat to základní onemocnění, což v jeho případu je samozřejmě ta rakovina slinivky břišní, což je diagnóza závažná. Na druhou stranu u starších lidí ten postup té rakoviny nemusí být tak rychlý a nemusí nutně rychle metastazovat. Čili nelze z toho, co jste mi říkala, jednoznačně určit prognózu toho pacienta, která v tomhle vysokém věku může být relativně lepší než u lidí třeba 50 letých. Tlak, který jste udával, je v řádově v normě, předpokládám, že je pod kontrolou a léčen a jeho prognózu skutečně já jako kardiolog z těchto dat nemohu určit a omlouvám se za to.
To dodává pan profesor Miloš Táborský, děkujeme za ten dotaz. Jestli se chcete pana profesora ještě na něco zeptat, tak můžete použít buď web a webové rozhraní dvojka.rozhlas.cz, kde můžete položit svou otázku, anebo e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Pan profesor, přednosta první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, Miloš Táborský, vám bude k dispozici tak 15 nebo 20 minut na těchto kontaktech. Děkujeme.
Já děkuju.